Danas je nedjelja 11. januar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Najviši funkcioneri Evropske unije i lideri evropskih zemalja učestvuju danas na maršu solidarnosti u Parizu. Očekuje se učešće milion ljudi. U Njemačkoj je napadnuta redakcija Lista koji je objavio karikature iz nedjeljnika Charlie Hebdo. U Pljevljima novi rekord u nivou zagađenja vazduha, 17 puta veći od dozvoljenog. Građani Hrvatske u drugom krugu biraju predsjednika ili predsjednicu. Teroristički napadi u Francuskoj ponovo su aktualizovali pitanje međunarodne borbe protiv terorizma. To je i naša tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najviši funkcioneri Evropske unije i lideri evropskih zemalja učestvovat će u velikoj antiterorističkoj protestnoj šetnji u Parizu. Maršu solidarnosti će prisustvovati njemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri Španije, Britanije, Turske i Italije. U maršu solidarnosti učestvovat će i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić. Istovremeno u Parizu se održava i međunarodna ministarska konferencija o suzbijanju terorizma, na kojoj će učestvovati šefovi policije iz Evropske unije uz učešće predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropskog komesara za unutrašnje poslove Dimitrisa Avramopoulosa. Oba skupa organizovana su nakon terorističkih napada islamista u Francuskoj ove sedmice, u kojima je poginulo 17 osoba, uključujući i 12 u redakciji satiričnog magazina Charlie Hebdo. Njemački list Hamburger Morgenpost, koji je objavio karikature iz francuskog satiričnog nedjeljnika, bio je jutros meta napada, saopštila njemačka policija. U napadu niko nije povrijeđen, kamenice i zapaljivi predmeti bačeni su kroz pozor, rekao je za AFP portparol policije. Policija je saopštila da su dvije osobe uhapšene, dok je državna bezbjednost otvorila istragu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku crnogorske teme i region. Ponovo je u Pljevljima oboren rekord zagađenja vazduha. Sinoć je nivo zagađenja bio čak 17 puta veći od maksimalne dozvoljene granice, saopštili su iz nevladine organizacije Breznica. Predsjednik tog društva Milorad Mitrović pozvao je nadležne da ako ne mogu da spasu građane Pljevalja od velikog zagađenja, što im brojni zakoni nalažu, onda bi trebalo bar da spašavaju opremu, jer će, kako tvrdi, ovolika koncentracija opasnih materija u vazduhu sigurno uništiti. Nakon cjelodnevnih pregovora iza zatvorenih vrata između predstavnika DPS-a i Udruženja građana Izbor oko formiranja vlasti u Herceg-Novom, saopšteno je da je postignut sporazum oko ključnih programskih ciljeva. U saopštenju Izbora, dostavljenog medijima, navodi se da je postignut dogovor i oko budućih razvojnih ciljeva, budućeg razvoja grada, ekonomskog programa, učešća u aktuelnim privatizacionim aranžmanima. Udruženje Crnogoraca Kosova pozdravlja dolazak potpredsjednika vlade i ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija 15. i 16. januara u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. U saopštenju koje potpisuje predsjednik udruženja Slobodan Vujčić, navodi se da će Tačijeva posjeta Podgorici i njegovi razgovori na najvišem nivou dodatno unaprijediti dobrosusjedske odnose Crne Gore i Kosova, stvoriti kvalitetnije uslove za održivi povratak raseljenih i dovesti do konačnog rješenja ustavnopravnog položaja Crnogoraca i adekvatne zastupljenosti u Skupštini Kosova. Hrvatska državna izborna komisija saopštila je da se izbori za predsjednika te zemlje provode bez ikakvih problema, a tako je i u inostranstvu. Podršku za petogodišnji mandat u drugom izbornom krugu traže aktuelni predsjednik Ivo Josipović i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Za predsjednika Hrvatske glasa 3 miliona 800.000 hrvatskih birača na 6.352 biračka mjesta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Teroristički napadi u Francuskoj ponovo su aktualizovali pitanje međunarodne borbe protiv terorizma. Nagli uspon ekstremističke grupacije Islamska država, koja je osvojila znatne dijelove Iraka i Sirije, mnoge je zatekao, a njena okrutnost i zvjerstva šokirala. U njihovim redovima bori se i nekoliko hiljada zapadnjaka, kao i nekoliko stotina militanata sa Balkana. U narednim minutama analiziramo kako je taj militantni pokret uspio da tako brzo naraste, te da li će vazdušni udari međunarodne koalicije, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, biti dovoljni da ga zaustave. Slušamo Dragana Štavljanina.
Međunarodna zajednica se fokusirala kako da zaustavi 3,5-godišnji rat u Siriji, a potom i na ukrajinsku krizu. Činilo se da su međunarodne snage nakon višegodišnjih sukoba sa islamskim ekstremistima u Iraku uspjele da ih u velikoj meri onemoguće, a nakon ubistva lidera Al-Kaide Osame bin Ladena stekao se utisak da je ova teroristička organizacija razbijena uprkos djelovanju njenih ogranaka, pre svega u Jemenu. Međutim, u senci rata u Siriji jačala islamska država koja se najprije borila protiv režima Bašara al-Asada, a onda se okrenula protiv umjerenijih opozicionih snaga i fokusirala na osvajanje teritorija, kako u ovoj zemlji, tako i u Iraku, proglasivši u međuvremenu islamsku državu Iraka i Levanta. Međutim, nagli uspon ove organizacije za dobre poznavaoce nije iznenađenje. Karl Gershman, predsjednik Nacionalne zadužbine za demokratiju sa sedištem u Vašingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se upozoravalo na opasnosti od bezbednosnog vakuma u Iraku.
Ne slažem se sa ocjenom da su se militanti Islamske države pojavili iznenada. Bivši ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Leon Panetta je nedavno izjavio da je zbog zalaganja da američke trupe ostanu u Iraku vodio žestoke rasprave unutar administracije u Vašingtonu. On je u to vrijeme upozoravao da ako se američke snage povuku, to će stvoriti vakuum koji će iskoristiti ekstremisti. Dakle, sve ovo što se danas dešava moglo se predvidjeti. Jasno je i kakve će biti posljedice. Jedino ostaje nejasno kako ćemo se suočavati sa njima.
Bivši generalni sekretar Arapske lige Amr Musa u intervjuu za naš program iznosi stav da je za problem odgovorna politika Zapada.
Yes, international politics and the policies.
Politika međunarodne zajednice u Iraku i Siriji je veoma konfuzna. Razne međunarodne politike dovele su do ove situacije na Bliskom istoku. Nužan je mnogo ozbiljniji pristup. Najpre, Islamska država se ne može poraziti samo vazdušnim udarima niti oružanim putem u cilini. Neophodan je politički plan kojim bi se ispravile greške napravljene u Iraku i Siriji. Strane sile su dozvolile da se vlade Irakom u posljednjih nekoliko godina nedemokratskom, diskriminatorskom, pa čak i krvavom politikom.
Through a bloody policy, discriminatory policy and undemocratic policies.
When you say, excuse me, international... Na koga konkretno mislite kada kažete međunarodne politike i akteri?
Because I don't want to name names.
Ne želim nikoga da prozivam po imenu, ali to je realnost na terenu.
But that is what happened.
Or you mean outside of the region?
Mislite na aktere van Bliskog istoka?
Absolutely.
Apsolutno. Bilo je dopušteno iračkoj vladi da čini šta je volja. Iran je umešao prste, a i pojedine zapadne sile su doprinjele haotičnoj situaciji. To izazvalo frustracije širom Iraka, pre svega među Kurdima i Sunitima. Zbog toga su stanovnici pojedinih delova zemlje pozdravili jačanje islamske države i su se našli između dve vatre, odnosno dve loše situacije. Sa jedne strane politike iračke vlade koja je diskriminisala sopstvene građane.
ISIS se pokazao veoma efikasnim u vojničkom smislu, osvojivši veliki prostor u kratkom roku, koristeći rivalitet ključnih država na Bliskom istoku, pre svega Irana i Saudijske Arabije, kao i nespremnost Ankare da interveniše u cilju pomoći Kurdima u Siriji, jer se pribojava da bi to moglo da ohrabri i njihove sunarodnike u samoj Turskoj i na kraju dovede do stvaranja države Kurdistan, koja bi okupila pripadnike ovog naroda sa celog Bliskog istoka. ISIS je u međuvremenu narastao na armiju 30.000 veoma dobro naoružanih boraca, koja raspolaže znatnim količinama novca dobivenim između ostalog od pljačke banaka na osvojenim prostorima, prodaje nafte, otkupa za taoce. Postavlja se pitanje da li se uspjeh ove organizacije može objasniti samo veštim korištenjem rivaliteta ključnih zemalja na Bliskom istoku ili iza nje stoje pojedine države. Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Obično se kaže slijedite trag novca i doći ćete do počinitelja, organizatora, inspiratora itd. Međutim, ovdje je to dosta otežano. Iza tog projekta ne stoje konkretne države. Ne stoje bogati pojedinci koji za relativno malo novca, za koji vjeruju da ga daju u humane svrhe i za ostvarenje uzvišenih ciljeva, za vrlo malo novca zapravo kupuju vojnu snagu koja onda ide i pokušava ostvariti tu ideologiju na licu mjesta. Ono što je tu problem, radi se o globalnoj ideologiji. I ova kampanja koja se sada provodi uglavnom iz zraka i uz posredstvo kurdskih boraca na terenu, čak i ako bude pozitivna u smislu vojne neutralizacije Islamske države, neće donijeti ništa ukoliko se na neki način ne kontrira ideologiji koja nije samo vezana za Irak i Siriju, to je ideologija koja postaje globalna.
U međuvremenu osjećanje besperspektivnosti običnih građana na Bliskom istoku, pre svega mladih, koji čine ogromnu većinu stanovništva, ide u prilog Islamskoj državi, kaže za Radio Slobodna Evropa Tarek Osman, analitičar iz Kaira.
It is not about a group that comes up.
Ovdje nije riječ samo o grupama koje se iznenada pojave, naprave haos i onda pokušavamo da se borimo protiv njih. Ukazao bih na dva veoma bitna momenta. Najprije o demografiji na Bliskom istoku. U arapskom svijetu danas živi 330 miliona ljudi. Od toga je oko 200 miliona mlađe od 35 godina. Dalje, oko 160 miliona ima manje od 20 godina. Stoga se postavlja pitanje kakav je obrazovni sistem u arapskom svijetu. Veoma loš. Isto se odnosi i na mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Konkurentnost nije tako visoka. Veoma mali broj stanovnika Bliskog istoka može da čita na engleskom i da se uključi u međunarodne tokove. Ne tvrdim da ovakve okolnosti generišu džihadizam, ali postiču ljutnju i bijes. To se vidi na primjeru Iraka, Sirije i Libije, koje se ne posvećuje dovoljna pažnja. Ovdje nije riječ o velikom broju militanata, možda 2 ili 3% stanovnika sklono je da podrži ili se pridruži ekstremnim organizacijama. Sama ideja džihadizma podrazumijeva iskazivanje bijesa preko vjere. Dakle, ovo je ozbiljan problem koji se ne može riješiti samo neposrednim mjerama bezbjednosti, već je neophodno poboljšati obrazovanje, postaći socijalno-ekonomski razvoj i civilno društvo.
Sličan je stav vlade Azinovića.
Uspostavi na jedan brutalan način pravedni red i mir koji se temelji na njihovom tumačenju šerijatskog prava. Islamska država je tokom ljeta, kada je proglašen kalifat, objavila jednu mapu priželjkivanog teritorija kalifata koji uključuje ogromne prostore u sjevernoj i srednjoj Africi, velike dijele Bliskog istoka, Srednjeg istoka, današnje Rusije, Kavkaza, Balkana i zemlje Evropske unije sve do Austrije i do Španjolske. Dakle, to je jedan utopijski projekt koji se naravno nikada neće ostvariti, ali koji ljudima koji u nekom dijelu svijeta pate ili se osjećaju ugroženim, obespravljenim, marginaliziranim, frustriranim, neprilagođenim, a razlog za takav osjećaj pripisuju svom identitetu, takva jedna moćna sila koja nastaje na tom teritoriju njima daje neki privid da se oni zapravo bore i za njih. I da se zapravo trebaju priključiti toj globalnoj sili koja ide za ispravljanjem svih nepravdi na svijetu.
Iako se od zvjerstava Islamske države ledi krv u žilama, uključujući osecanje glave taocima, sve više stranih boraca koji joj se pridružuju, među njima i sa zapada, od toga oko 2000 iz Evropske unije. Postavlja se pitanje šta privlači mlade muslimane koji su rođeni u Evropi i mnogi od njih nikada nisu ni bili u zemlji iz koje su došli njihovi preci da se bore na strani islamskih ekstremista. Vlado Azinović.
Postoji kod jednog broja ljudi neko uvjerenje o globalnom stradavanju patnji muslimana u proteklih nekoliko stoljeća, što zbog posljedica kolonijalizma, neokolonijalizma, nesposobnosti ili nemogućnosti za prilagođavanja modernitetu kakav im je nametnut. Pitanje šta takvim ljudima, kako ste ih opisali na zapadu koji su se doselili iz nekih drugih dijelova svijeta, liberalni kapitalizam danas uopšte može ponuditi. Također radi se o tome da se vjerovatno ti ljudi nisu na odgovarajući način, a obično se radi o drugoj ili trećoj generaciji useljenika, nisu se na određeni način uspjeli do kraja uklopiti u društvo u kojima sada žive. Pitanje je čija je to krivica, da li njihova ili društava u kojima su. Ali ljudi imaju tendenciju, pogotovo kada su u većinskom okruženju, a sami su manjina identitetska, da sve svoje vlastite neuspjehe, sva svoja nesavršenstva, frustracije, pripisuju zapravo činjenici da su oni manjinski, da je njihov identitet u manjini i da je ugrožen od većine. U takvom kontekstu priča o Islamskoj državi, priča ranije o Al-Kaidi, o svim tim grupama koje tvrde da se bore i u ime tih obespravljenih koji žive na zapadu, ta priča vjerovatno postaje za nekoga zanimljiva.
SAD su započele vazdušne udare pre nekoliko mjeseci protiv Islamske države, što je pomoglo Kurdima na severu Iraka da povrate deo izgubljene teritorije, kao i da spriječe pad sirijskog pograničnog grada Kobane. U međuvremenu kampanji su se pridružile i mnoge zapadne i arapske zemlje. Međutim, postavlja se pitanje da li se može izvojevati pobjeda bez slanja kopnenih trupa. Tarek Osman smatra da se pobjeda protiv Islamske države ne može izvojevati samo vojnim putem.
I think at the end of the day, ISIS...
Smatram da će nakon žestokog bombardovanja iz vazduha i vjerovatno slanja kopnenih trupa, ta organizacija biti vojnički poražena za možda 6 mjeseci ili godinu dvije. Međutim, sama ideja oko koje su se okupili njeni pripadnici ostaće i dalje aktuelna. Mislim na ideju da se mladi, ljuti ljudi koji nemaju posla, životnu perspektivu, okreću borbi za islam. Ta ideja će sigurno još neko vrijeme biti privlačna. Dakle, nije opasnost samo 20 ili 30 hiljada naoružanih pripadnika Islamske države. Ona će vojnički biti neutralisana, ali neće i sama ideja.
But that danger will be contained, but the idea will not.
Na strani Islamske države bori se nekoliko stotina militanata sa Balkana, prema nekim procjenama čak 600. U međuvremenu sve balkanske države su usvojile zakone kojima se učešće na strani ratištima tretira kao krivično delo. Međutim, postavlja se pitanje da li je to dovoljno da spreči one koji su spremni da žrtvuju život boreći se za ciljeve Islamske države. Na mapi svijeta, koja prikazuje zemlju u kojima je riziko terorizma najveći, Bosna i Hercegovina se našla na 86. poziciji, čime je osvojila najgore mjesto u poređenju sa državama u okruženju, pripremila Dženana Halimović.
Prema raspoloživim podacima, oko 150 ratnika iz Bosne i Hercegovine otišlo na ratišta u Siriju i Irak. Oko 20 je poginulo, 50 se vratilo, a ostali su još na Bliskom istoku. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, svojevremeno se osvrnuo na ovu pojavu.
Neka muslimani razmisle u čije su se falange upregli i čije oružje u rukama drže. Jedno je sigurno, Muhammed alejhi selamovo sigurno nije.
Fikret Hadžić, koji je 2 puta bio u Siriji, jedan je od bivših bosansko-hercegovačkih ratnika Mudžahedina i u pritvoru čeka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sroči optužnicu. No ono što je zanimljivo je da je Hadžić u 2 navrata primio 5000 eura, koje je podijelio sa svojim saučesnicima. Nakon hapšenja samozvanog vođe vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini u akciji Damask, Bilala Bosnića, u javnosti dospjela je informacija da mu je u jednoj transakciji iz Kuvajta uplaćeno 50.000 eura. A Bosna i Hercegovina je zemlja koja je još daleko od pravne države i čiji su tokovi novca, ali i osiguranje investicija i depozita još rizični, čemu svjedoče i brojne afere. Ne čudi stoga namjera da se u kreiranje zakonskih okvira uključe strani eksperti. Moguće da poprave i vlastite greške, jer su brojne zemlje prečutno podržavale dolazak stranih ratnika na bosansko tlo. Neki od njih godinama kasnije bili su i stanovnici zloglasnog zatvora Guantanamo. Intenzivirane policijske akcije na razbijanju mreže terorističkih aktivnosti, pojačan rad tužilaštava, ali i diplomatski pritisci odaju utisak da se polako staje u kraj bijelim đavolima, kako se nazivaju balkanski džihadisti koji ratuju širom svijeta. Možda slučajnost, ali indikativno, na već godinu dana upražnjeno mjesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dolazi Maureen Elizabeth Cormack, koja je imenovanje dočekala kao izvršni asistent u uredu specijalnog izaslanika predsjednika Obame za globalnu koaliciju za borbu protiv Islamske države. Na Balkan pa i u Bosnu i Hercegovinu će stići i pravni eksperti Sjedinjenih Američkih Država, tužioci i savjetnici, kako bi pomogli u istragama i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca. Ovo je potvrdio i američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije. Mislim da smo svi došli do zaključka da trebamo vidjeti kakvi su zakoni u tim zemljama kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Sve je snažniji diplomatski pritisak da se procesuiraju već pritvoreni u predmetu Damask, kojih je do sada 9, dok su 2 osobe pod mjerama zabrane. Većine su povratnici sa stranih ratišta i to uglavnom iz Sirije, gdje su ratovali mahom na strani militantne organizacije Islamska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I sa Kosova se na strani Islamske države bori oko 100 militanata. Tokom akcije policije pre nekoliko mjeseci uhapšeno je 40 lica osumnjičenih za učešće ili podršku ekstremistima, među njima i 12 imama. Deo njih je pušten iz pritvora. Svet je obišla potresna priča Albanke, čiji je muž odveo njihovog 8-godišnjeg sina na ratište u Siriji. Kosovske snage bezbednosti su uspjele da vrate dečaka majci. Pripremila Amra Zeneli.
Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi u razgovoru za naš program kaže da su u pitanju organizovane grupe, ali i razne nevladine organizacije koje pomažu njihovo delovanje.
Mi hoćemo da iskorenimo bilo kakvu mogućnost regrutacije mladi sa Kosova da idu u terorističke organizacije, da vrate vani ili eventualno onda da destabiliziraju Kosovo. Mi ćemo istrajati u tome i pokušat ćemo i verovatno ćemo uspjeti da iskorenimo ove pojave koje su strane za naše strane.
Hapšenje pojedine imama, dodaje Redžepi, pomoći će islamskoj zajednici da se, kako ističe, otarasi neki koji su bili agresivni u namećenju svoje volje.
Ja sam i ranije rekao da neće biti imuni ni imami, jer mi smo imali saznanja da neki imami koji ili su završili te studije vani ili u razne grupe, da pokušavaju da nametnu jedan malo drugačiji islam nego što mi imamo tradicionalni islam, više prema vahabizmu, salafizmu. Ja nisam neki ekspert za to, ali bila je strana za naš mentalitet i mi to nećemo dozvoliti.
Iz islamske zajednice Kosova izrazili su zabrinutost zbog hapšenja, ali su u nekoliko navrata kazali da niko ne može biti iznad zakona, te da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Kosovsku javnost su prvobitno najviše potresle fotografije Ljavdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procurao njegov video u kojem u društvu militanata organizacije Islamske države Muhađeri cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebook profilu objavio fotografije na kojima odrubljuje glavu jednoj osobi. Američki State Department je 24. septembra upravo njega svrstao u listu 10 strani terorista uz opis da je kosovski Albanac, strani borac u ISIS-u koji operira u Siriji i Iraku i da je u međunarodnim medijima izašao nakon objavljivanja slika na Facebooku na kojima odrubljuje glavu jednoj mladoj osobi. Kosovsku javnost je potresla i priča majke Pranvere Abazi, čije suprug oteo njihovog 8-godišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije njenog sina sa ostalim militantima i sa decom, a pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Na osnovu dostupne informacije međunarodnih organizacija, u ISIS-u se bore oko 150 državljana Kosova. Uglavnom se radi o mladim ljudima. Neki od faktora koji utiču na indoktrinaciju mladi i njihovo regrutovanje u redove ekstremističkih organizacija su kriza političkog i razvojnog sistema, te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja, ocenjuje profesor filozofije u Prištini Bljerim Ljatifi. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima mladima neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Latifi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Niko ne zna koliko se tačno boraca iz Srbije pridružilo Islamskoj državi. Pominje se od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Beleži Milan Ešić.
Njihov identitet je nepoznanica sve dok im se, kao u slučaju jednog mladića iz Novog Pazara, život tragično ne okonča. Eldar Kundaković pre oko godinu dana poginuo je u Siriji ratujući protiv tamošnjeg režima. Njegov otac Esad nedugo potom govorio je za naš program.
On je odlučio da ode. Ja i gospođa smo ujutro otišli u radnju, imamo jednu radnju krojačku tu. Zato što kažu zarađujemo tu koru hleba. Kad smo došli oko 5 sati na pauzu, on je već bio otišao. Javio mi se, babo, prešao sam granicu, sutra dan se javio isto, babo, tu sam, šetam po Stambolu, idem, obilazim džamije, slušam stambulske ezane, to su najave za molitvu. I što kažu, bio je toliko srećan, poslije 2 dana mi se javio i normalno rekao mi, babo, slušaj, ja sam stigao, sine, jesi li ti pošao tamo, stigao u Siriju, ja sam babo, ja sam stigao. Obrede je obavljao redovno, pa čak što više i preko tih obaveznih obreda on je noću ustajao i vršio molitvu. Molio se gospodaru, sad vidim zašto mu se molio.
Esad je samo jedan od mladića ovog regiona odgajan u verskom duhu, čiji su život i mladost zloupotrebljeni u svrhe kojima samo on i njegovi istomišljenici znaju smisao. Potiče iz sredine u kojoj je život težak, nezaposlenost velika, dok molitva pruža utehu od sive svakodnevice. To je plodno tlo, objašnjava dugogodišnja nevladina aktivistkinja i dobar poznavalac prilika u Novom Pazaru, Aida Ćorović, za zloupotrebe mladih najčešće ne svojom krivicom skrajnutih na margine društva.
Za nekoga ko ima 17-18 godina i ko traži svoje mesto pod sunce, može da izgleda kao herojsko delo, da se sada bori za veliki cilj, da da svoj život za veru, da će jeli on kao šehid, odnosno kao mučenik i borac jednog dana uživati plodove, sve žrtve negde na nebu i tako dalje. Naravno, iza toga ne stoji bukvalno ništa osim organizovanog kriminala. I ovo sada s punom odgovornošću govorim. Imala sam prilike da se sretnem i sa ljudima koji su bili bliski takvim grupama, i oni koji su se, da kažemo, osvestili, uspeli da izađu iz kandži tih takvih trgovaca ljudskim dušama, zapravo su sami shvatili da zapravo iza toga ne stoji ništa drugo.
Srbija se svrstala u svetski antiteroristički blok protiv militanata Islamske države. Premijer Aleksandar Vučić i ambasador u Sjedinjenih država, predvodnici antiterorističkog bloka Majklu Kirbiju, ponudio pomoć Srbije.
Ja mislim da se Srbija ponaša kao odgovoran deo sveta, a srpske službe bezbednosti preduzimaju sve mere neophodne da bi svoje građane zaštitile. Naša tajna služba sarađuje i sa američkom službom po tom pitanju. Mi ćemo tu saradnju i taj rad u borbi protiv islamskog terorizma nastaviti.
Osim države, koja je na još jednom važnom pitanju ponovo zakazala, Aida Ćorović kao odgovorno vidi čitavo društvo zbog izostanka prevencije.
Mi smo reaktivno društvo, mi nismo proaktivno društvo. Stavit ću pre svih obrazovni sistem, koji nikako da krene da mlade uči toleranciji, nego ih uči nekim drugačijim vrednostima, i mi smo i dalje ksenofobično i homofobično društvo. Obrazovanje koje pružamo mladima uči da budu netolerantni, da ne razumeju druge, da ne razumeju drugost. Tu su nažalost i kolege iz medija, mediji su i dalje prepuni govora mržnje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iz Crne Gore se regrutuju militanti u redove Islamske države. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Novinarka Vijesti Aida Skorupan, koja godinama prati djelovanje vehabija sa sjevera Crne Gore, kaže da se boji da je broj crnogorskih državljana na stranim ratištima znatno veći od onog koji se pominje.
Teško je govoriti o preciznom broju, ali neki podaci do kojih sam došla tokom istraživanja ukazuju da je broj crnogorskih državljana koji ratuju u islamskim državama i broj onih koji trenutno prolaze obuku za odlazak na ratište daleko veći od 30. Regrutni centri u Crnoj Gori su, na osnovu podataka do kojih sam došla, Plav, Rožaj i Pljevlja. Iz Plava i Rožaja budući džihadisti na ratište odlaze preko Novog Pazara i Pljevlja preko Sarajeva. Ta pojava u narodu nije toliko uočljiva, ali nije ni strana. Duboko sam uvjerena da je ta pojava rezultat sukoba unutar islamske zajednice u Crnoj Gori, koja se posljednjih godina više bavi politikom nego problemima unutar nje same. Pojedini lokalni odbori islamske zajednice na sjeveru Crne Gore su se potpuno oteli kontroli mešihatu islamske zajednice.
Aida Skorupan razočarava što se država tek sada osvrće na ovaj problem.
Ukoliko država zaista nema tačan broj crnogorskih državljana koji ratuju stranim zemljama, to pokazuje ili njenu neozbiljnost ili nemoć da se suprotstavi problemu koji je zahvatio cijeli region, a ne samo Crnu Goru.
Podsjetimo, Adis Salihović iz Rožaja, pripadnik vehabističkog pokreta, poginuo je sredinom maja u bombaškom napadu u Siriji i prema raspoloživim podacima jedini je crnogorski državljanin za koga se zna da je ratovao u Siriji. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, je posljednjih godina u nekoliko navrata upozoravao da postoji opasnost od djelovanja ovog radikalnog islamskog pokreta u Crnoj Gori, koji radi ostvarivanja njihovih vjerskih ciljeva opravdava i terorističke akcije i poziva vjernike na džihad. U izvještajima crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, vehabije su više puta pomenute kao prijetnja, ali su nas policijski čelnici u nekoliko navrata uvjeravali da su pod kontrolom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Bio je to tematski blok o djelovanju Islamske države u 2014. i akcijama Međunarodne koalicije protiv ovog ekstremističkog pokreta. Pripremili Branka Trivić, Dženana Halimović, Amra Zeneli, Milan Ešić, Petar Komnenić i Dragan Štavljanin.
Nakon teme sedmice još jednom najvažnije vijesti. Najviši funkcioneri Evropske unije i lideri evropskih zemalja učestvuju danas na maršu solidarnosti u Parizu. Očekuje se učešće milion ljudi. U Njemačkoj napadnuta redakcija Lista koji je objavio karikature iz nedjeljnika Charlie Hebdo. U Pljevljima novi rekord u nivou zagađenja vazduha, 17 puta veći od dozvoljenog. Građani Hrvatske u drugom krugu biraju predsjednika ili predsjednicu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 11. januara na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.